соңғы жаңалықтармен Үкілей Бестай таныстырады.
Қазақстанның қоршаған ортаны қорғау министрлігінің бұрынғы басшыларына қарсы 3 айдай уақыт жүріп жатқан сот процесі аяқталған еді. Бүгін үкім шығару үшін айыптау қорытындысымен таныстыру жүріп жатыр. Оны оқыған судья Ерлан Тасырыптың жүрегі ұстап, жедел жәрдем шақыртқан соң қайтадан айыптау қорытындысын оқуға кіріскен. Қазір 100 беттік айыптау қорытындысы әлі оқылып жатыр. Бұрынғы экология министрі Нұрлан Сқақов пен оның екі орынбасары Әлжан Бралиев және Зинолла Сәрсенбаевқа жемқорлық бойынша айып тағылып, мемлекетке 1 млн 172 000 теңге шығын келтірді деген айып тағылған. Айыпталушылар өздеріне тағылған айыпты мойындамайды. Қамауда отырған Қазатомпромның бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің денсаулығы қатты нашарлап, өткен аптада өзінің ісімен танысуға шамасы келмеген оның адвокаты Нұрлан Бисекеев хабарлаған еді. Енді ұлттық қауіпсіздік комитеті емханасының кардиологтары оның денсаулығын тексеріп, Мұхтар Жәкішевтің миында ісік бар екенін анықтаған. Адвокат Нұрлан Бисекеевтің айтуынша, Жәкішевтің сонымен қатар жоғарғы қан қысымы мен асқазан ауруларда ушығып отыр. Сондықтан адвокат Бисекеев алдағы уақытта тиісті органдарға шағым жазбақшы. Қорғаушы ұйымдар Біріккен ұлттар ұйымының босқындар ісімен айналысатын кеңсесі мен Қазақстанның бас прокуратурасына қайырылып, Ресей билігі экстрадициялаған қырғызстандық Абдурасул Мамарахимовты күштеп еліне қайтармауды Қазақстаннан сұраған. Сәрсенбі күні Тараз қаласында қамауда отырған Мамарахимовты Қазақстан Қырғызстанға тапсыруы мүмкін деп Мәскеудегі құқық қорғаушы ұйым мемориал тобы алаңдап отыр. Қырғызстанның Ош облысы Нухат ауданының тұрғыны 1961 жылғы Абдурул Расул Мамарахимовке 2008 жылдан бері ұлтаралық діни араздық тудырды деген айыппен іздеу жарияланған. Ол 2008 жылдың басынан Ресейде нәпақа табумен жүрген. Қырғызстан билігі оның Хизбу Тахрир ұйымымен байланысы бар деп біледі. Еуропалық даму және қайта құру банкі орталық және шығыс Еуропа экономикалары алғашқы жарты жылдан кейін 6.13%-ке азайды деді. Бұл көрсеткіш осыған дейін 2009 жылға жасалған 5.12% болады деген болжам қарағанда жоғары болып отыр. Еуропадағы даму және қайта құру банкінің алдағы айда толыққанды болып шығатын 2009 жылға арналған есебінде 3.90% аймақтағы кейбір елдер рецессиядан шығып жатыр деген позитивті өсім байқалған. Қытай шілде айында Шыңжаң провинциясындағы ұлтаралық қақтығыс кезінде жасаған қылмыстары үшін тағы 3 адамды өлім жазасына кесті. Қытай билігі Үрімшіде 200-дей адамның өліміне келген ұйғырлар мен хансулар арасындағы ұлтаралық қақтығысқа байланысты осыған дейін 6 адамға өлім жазасы үкімін шығарған. Бейсенбі күні Үрімші соты 3 адамға өлім жазасын беріп, 2 жылдың ішінде ол үкім орындалуы мүмкін. Бұл көтеріліске байланысты 21 адам жауапқа тартылды. Израиль сыртқы істер министрі түркиялық телеарнаның балаларды өлтіріп жатқан Израиль әскерін көрсеткеніне наразылық танып, Иерусалимдегі Түркия елшісін шақырып алды. Израиль сыртқы істер министрлігі таратқан мәлімдемеде министр Авигдор Либерман Түркияның мемлекеттік телеарнасы ұсынған бағдарлама Израильге қатысты жек көрушілік пен арандатушылықты көрсеткен деді. Түркия билігі бұған қатысты пікір білдірмеді. Бұл жанжалды оқиға өткен аптада Түркия әскери жаттығуларына израильдік ұшқыштың қатысуына қарсылық ретінде оқу жаттығуларын кейінге қалдырған соң болып отыр. Израиль мен Түркия бірнеше жылдар бойы қорғаныс саласында жақын байланыста болған, бірақ екі елдің қарым-қатынастары Израильдің өткен жылы 90-қаңтар айларында Газадағы исламшыл жауынгерлерге қарсы Палестинаға әскери соққысынан соң бұзылған болатын. Ол қақтығыста жүздеген палестиндік қаза тапқан еді. Түркия мен Ирак экономикалық және саяси байланыстарын жақсартуға бағытталған бірқатар келісімдерге қол қоюда. Түркияның үкіметтік делегациясын Бағдатқа бастап барған премьер-министр Реджеп Тайып Ердоған Ирақтық әріптесі Нури Аль-Маликимен кездесті. Ройтерс агенттігі түркиялық ресмилердің айтқанына сілтеме жасап жазуынша, Түркия өз аймағын арқылы Еуропаға Ирақтың табиғи газын тасымалдайтын келісімге қол қоймақшы. Румыния президенті Траян Басеску экономист Лучиан Кройторуды премьер-министр ретінде ұсынды. Сейсенбі күні үкіметке сенімсіздік танытып, орталық оңшылдар үкіметі Эмил Бог үкіметі таратылған болатын. Қазіргі таңда Румыния орталық банкінің басшысына кеңесші болған Криторию оның алдында халықаралық валюта қорының Румыниядағы өкілі болған. Румыния президенті Басеску сонымен қатар халықаралық валюта қоры Бухаресттегі миссиясын жаңа үкімет басшысы тағайындал мақұлданғанша тоқтатып қойғанына тоқталды. Аталмыш қаржы қорының өкілдері алдағы апталарда Румынияға барып, 30 миллион доллар көмекке қатысты прогресті талқыламақшы. Британдық газетте жазылғандай, Италияның қауіпсіздік қызметі Ауғанстандағы аймақты итальяндықтардың қорғауында ұстап тұру үшін талибандарға ақша төледі деген ақпаратты Италия үкіметі теріске шығарып отыр. Премьер-министр Сильвио Берлускони кеңсесі The Times газетінде жарияланған мәлімет толығымен негізсіз десе, қорғаныс министрі түкке тұрмайтын хабар деген. Британдық басылым Ауғанстанның Сароби ауданында Италия әскері талибандарға 10 000 доллар пара берді деп жазды. Сіздерді соңғы жаңалықтармен Үкілей Бестай таныстырды. Бағдарламамыз одан әрі жалғасады. Бізбен бірге қалыңыздар.